Now, nutrition facts.
Uzturu fakti.
Do you have labels here in Latvia?
Yeah. Mums ir Latvijā.
You have labels.
You have similar labels to that? Jā. Okay. Jā, mums ir tādas uzlīmītas uz zālēm, uz ēdienu.
Before we begin.
Pirms mēs sāksim.
3,500 calories is one pound.
3,500 kalorijas ir viena mārciņa.
You use kilogram, one pound, you know pound, right?
Yeah,
pound.
Well.
One pound, 2.2 kilograms.
Viena mārciņa, 2,2 kilogrami.
So I weigh 90 kilograms.
Es svēru 90 kilograms.
I'm sorry, 80 kilos.
80 kilograms tomēr.
Or 192 pounds.
Kas ir 100.
But one pound.
Kaut kas mārciņas.
3,500 calories.
Bet viena mārciņa ir...
If you want to lose weight.
3,000 kalorijas. Ja jūs vēlaties zaudēt svaru.
If you eat 3,500.
Ja jūs ēdīsiet 3,500.
And you burn 3,500.
Un sadedzināsiet 3,500.
How much weight did you gain?
Cik daudz svara jūs iegūsiet?
Nero, thank you.
Nu,
if I eat, consume 7,000.
Ja mēs ēdīsim, ja pat apēdīsim 7,000.
But I burn 3,500.
Bet sadedzināsim tikai 3,500.
It depends how...
It depends. The law.
Likums ir tāds, ka...
You consume 7,000.
Mēs apēdam 7,000.
You burn 3,500.
Sadedzinam 3,500. Iegūstam vienu mārciņu.
Right?
Vai ne?
That's the law.
Tāds
you
ir
can't
likums.
Change that law.
Jūs nevarat izmainīt šo
Now,
likumu.
We have controversies.
Ir arī tā kā pretrunas.
High protein diet.
Augstu proteīnu uzturs.
Low protein diet.
Zem proteīnu uzturs.
High carbohydrates.
Daudz oglihidrāti.
A brother was telling me.
Mums brālis teica
Before
šodien,
the marathon,
pirms maratona,
he eats a lot of carbohydrates.
Viņš ēd daudz oglihidrātus.
And you got fat and all these different things.
Tur ir tauki un vēl visas pārējās lietas.
Today,
mūsdienās,
the simple answer to all of these problems.
Vienkārši atbild uz visām šīm problēmām.
Calorie density
ir kaloriju blīvums.
Is the number of calories
Tas ir kaloriju skaits
in one pound of food.
Vienā maciņā ar ēdienu.
Yeah, I'm sorry that It's in it's not metric, I'm sorry.
Man žāk, tas nav nu metru sistēmā.
So we look at the label first.
Mēs aplūkosim sākumā.
Law number one.
Uzrakstus. Pirmais likums.
You can believe nothing the label says.
Jūs nevarat ticēt nekam no tā, kas šeit ir uzrakstīts.
Would you agree?
Kas uz tām uzlīmītēm ir
uzrakstīts?
Nekam.
Because on the front.
Jo priekšā.
On the back.
Un aizmugurē.
You can believe.
Aizmugurē jūs varat ticēt tam, kas priekšā nē.
So this is the back of the label.
Tad šī ir uzlīmītas, jeb ēdienas satura aizmugurī.
You notice here it says...
Jūs šeit pamanīsiet, tur ir teikts...
Oh, you can't... Per serving.
Uz, jā, porcija, jā.
Doesn't mean anything.
Tas neko nenozīmē.
Because that's a serving.
Jo tā ir tā kā porcija.
But that's what you eat.
Bet tas ir tas, ko mēs patiesībā
right?
apēdam.
It doesn't mean anything.
Tas neko nenozīmē.
Now, this... Here we got lactate milk, right?
Šeit mums ir piens.
Low fat milk.
Piens ar zemu tauku saturu.
How much fat in that milk?
Cik daudz tauku tur ir? 2%, 2%.
No, it's a lie.
Bet tie ir meli.
It's not anywhere near 2%.
Tas pat nav tuvu 2%.
That's what it says, 2%.
Tur rakstīts 2%.
If that's true.
Ja tā ir taisnība.
And there's 130 calories.
Un tur ir 130 kalorijas.
If you have a question, you stop me.
Ja jums būs ir kāds jautājums, jūs mani apturiet, ja jebkurā brīdī.
The math is very important.
Jo matemātika ir ļoti
And
svarīga.
This is all per serving.
Šis viss ir uz porciju.
130 calories per serving.
130 kalorijas porcijai.
If it's 2% milk,
ja tur ir 2% piena,
then it should have 2.6 calories.
Tad tur vajadzētu būt 2,6 kalorijām.
That's 2% of 130.
Jo tās tie 2% no 130 kalorijām.
2.6 calories.
Tad 2,6 kalorijas.
But in one serving,
bet vienā porcijā,
it's got 45 calories from fat.
Tur ir 45 kalorijas.
That tauku. Says 2%.
Tas parāda, ka tur ir 2%.
45%.
Bet 45.
Now, one of you mathematical geniuses.
Viens no jums, matemātikas ģēnijiem.
130 calories.
130 kalorijas.
45 calories of fat.
45 kalorijas
What
tauku.
What percentage of fat is that?
Cik procentu tauku tur patiesībā ir?
Yeah,
35. 35, jā.
See, I did the math over here, 35.
Nekur, man arī es esmu izreikinājis, tur 35%.
It's not 2, it's 35.
Tie nav 2%, tur ir 35.
How can they say 2?
Kā viņi var teikt 2%?
How can they lie?
Kā viņi var melot?
This is how.
Lūk kā.
Because here,
your shake.
45 calories from fat.
45 calorijas no
tauki. But over here, but the tur, total fat is 5 grams.
Kopējais tauku skaits ir 5 grami.
It's given in weight.
Tas ir dots tā kā svars.
They weigh it.
Viņi nosver to.
Now, so you have a one cup.
Jums ir viena krūzīte.
Now, that's not by weight.
Tas nav svars viena
krūzīte. It's by volume.
Bet gan tilpums.
If you're getting confused,
ja jūs jau esat apjukuši,
they want you to be confused.
Viņi vēlas, lai jūs esat apjukuši.
Because volume and weight, how do you...
Jo tilpums un svars jūs nevarat salikt to kopā.
It's the purpose to confuse you.
Tas viņu mērķis ir jūs apmulsināt.
So what you do,
tas, ko jūs darāt,
you change 240 milliliters,
jūs izmaināt 240 milliliters,
it's one cup.
Tā ir viena krūzīte.
226 grams,
kas ir 226 grami.
I'm sorry. 240 milliliters.
240 mililitri.
Is 226 grams.
Ir 226 grami.
So a serving size is one cup.
Tātad porcijas lielums ir viena krūzīte.
So now we change it.
Tagad mēs to izmainām.
To weight.
Uz svaru.
Now it's 226 grams.
226 grami.
Divided by 5 grams of fat.
Dalīts ar 5 gramiem tauku.
2% milk.
Ir 2% piena.
So all they have to do to bring the fat down.
Tauku. Tauku, jā. Viss, kas viņiem jādara, lai samazinātu taukus.
Is add what?
Ir pievienot ko?
Water.
Ūdeni.
Weight, water.
Svars, ūdens.
So, here we go.
Lūk, kur...
Fruit juice.
Jūs redzat augļu sulu.
What's in it?
Kas tajā iekšā?
Water.
Ūdens.
The second ingredient is poison.
Otrā sastāvdaļa ir inde.
High fructose corn syrup is GMO corn, the sugar extracted from GMO corn.
Tas, tā otrā sastāvdaļa ir fruktozes, kukrūzes fruktozes sīrups, kas ir ģenētiski modificēts sīrups pievienots klāt.
The cheapest.
Lētākais.
And the worst.
Un briesmīgākais.
Sweetener on earth.
Saldinātājs uz pasaules.
And vegans love that.
Vegāns.
Now, what is this? This is what is this anyway?
Tā, kas ir šis
It's fruit juice.
Tā ir augļu sula.
How much juice?
Cik daudz sulas tur ir?
None.
0%.
Would you like some fruit juice?
Vai jūs vēlaties augļu sulu?
Oh, it's just corn syrup and water.
Tur ir vienkārši kukrūzes sirups un ūdens. No,
that's all it is.
Tas ir viss, kas tur ir iekšā.
It cost the manufacturer.
Un ražotājiem tas izmaksāja.
You have pennies here? What's
cents.
The cents. Cost him 2 cents.
Izmaksāja 2 centus.
Sells it to you for 500 cents.
Bet jums pārdod par 500 centiem.
The food industry is corrupt.
Un ēdienu industrija ir korumpēta.
Now, this one.
Šis.
Whole wheat flour, that's good, right?
Tur ir pilngraudu kviešu milti. Tai tie ir labi, vai ne?
Yeah, that's good, but that's all that's good.
Bet tas ir vienīgais, kas tur ir labs.
It's just water and sugar
ūdens,
and oil
cukurs,
and fat and salt.
Un eļļa un tauki un sals.
It's poison.
Inde.
And the vegans love this.
Un vegāniem tas patīk.
Isn't that terrible?
Briesmīgi.
Now, processed foods.
Pārsēdāt ēdienu.
I said I want to spend today looking closely at nutrition.
Es sacīju, ka šodien es ļoti tu aplūkošu uztura tēmu.
Now, when I say food.
Kad es saku ēdiens.
I mean the edible part, the part you can eat.
Es runāju par to daļu, ko var apēst.
So, a banana.
Piemēram, banāns.
Do you eat the banana peel?
Vai jūs ēdat banānu mizu?
No.
Nē.
Look. Let me check. Even a monkey peels the banana before he eats it.
Pat mērķis nomizo banānu pirms viņš viņu ēd.
It's the edible part of the fruit.
Tā ir ēdiena augļa ēdamā daļa.
Now, when they process food.
Kad viņi pārstrādā ēdienu.
That's what they take out.
Tas ir tas, ko tie viņi izņem ārā. Ūdeni.
The fiber.
Šķiedrvielas.
And the nutrients.
Un uzturvielas.
White bread.
Baltmaize.
No water.
Tur nav ne ūdens.
No fiber.
Ne šķiedrvielu.
No nutrients.
Ne uzturvielu.
Now, if you add things to it,
ja jūs pievienojat tai pāris lietas,
processing also,
tad tas arī ir pārstrādāts ēdiens.
Take away,
izņemt kaut ko ārā,
or add to,
vai pievienojat.
White bread,
baltmaize.
Water,
ūdens ārā.
Fiber,
šķiedrvielas ārā.
Nutrients,
uzturvielas ārā.
And put what?
Un ielieciet ko?
Oil,
eļļa.
Sugar,
cukurs.
And salt,
un sals.
And they say vegan.
Un tad viņi saka, tas ir vegāns.
Now, is that a processed food?
Vai tas ir pārstrādāts ēdiens?
Not yet. Thank you. Vēl Not yet. Not yet.
Vēl ne.
Yeah. I like corn, don't you?
Man garšo kukurūza.
Yeah. Is that a processed food?
Vai tas ir pārstrādāts ēdiens?
Yes.
Yeah.
That is good.
Šis ir labs.
That, well, it tastes good.
Tas garšo labi.
But it will make you.
Bet padarīs jūs.
Fat.
Resnus.
You just double the calories.
Jūs vienkārši dubultojat kalorijas.
You added.
Pievienojat.
But you didn't add any nutrition.
Bet nepievienojāt nekādu uzturvērtību.
Yeah, very good. So I can tell you're food scientist.
Ļoti labi. Es varu pateikt, ka tu esi ēdienu zinātnieks.
A potato.
Kartupeles.
There's 110 calories in a potato.
Kartupelī 110 kalorijas.
Carbohydrates, fat, fiber, sodium, potassium.
Ogļhidrāti, tauki.
A potato is a perfect food.
Kartupeles ir ideāls ēdiens.
That's good. Low calorie.
Tur maz kalorijas.
Sodium low.
Tur maz
sodium.
Sodium.
Salt. 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 Salt's good. Salt. Yeah. Calories good. It's good. It's good. Now, that bag of potato chips.
Šī,
has four potatoes in it.
Tur ir četri kartupeļi.
How many calories?
Cik daudz kalorijas?
440. 440, right?
440. Vai ne?
Isn't that true? So I asked my wife my wife's going to the store.
Man sieva dodas uz veikalu.
We got this big, massive supermarket called Walmart.
Mums tur ir tāds liels, milzīgs superveikals, kur sauc Walmart.
My wife's name is Darlene.
Man sievas vārds ir Darlene.
I said, Darlene.
Es viņam saku, Darlene.
Read the back of that chip. Tell me how many calories.
Tai uz tiem čipšiem pasaka, cik tur ir kalorijas.
She said 1200 calories.
Viņa teica 1200 kalorijas.
440 should be in that bag.
Tur vajadzētu būt 440.
1200.
Bet tur ir 1200.
Now, here's the question.
Lūk, kāds ir jautājums.
What happened?
Kas notika?
Come on, what happened? Four potatoes, 440 calories.
Četri kartupeļi, 440
calories. One bag of chips, 1200 calories.
Vienā kartupeļu čipšu pakā ir 1200 kalorijas.
That's the mystery. 760
kalorijas, tas ir noslēpums, no kurienes viņas uzdrās.
Eļa.
Oil.
1 grams eļa, 9 kalorijas.
1 gram oil is 9 calories.
I'm about to show that.
Es jums tūlīt to parādīšu.
Yeah, I'm about to show that. I got a picture of that.
Man ir attēls arī par to.
And you say oil.
Jūs sakāt eļa.
The oil came from where?
No kurienes nāk eļa?
Take a guess.
Uzminiet.
Corn.
No kukurūzas.
Now, one ear of corn. Ah, my brother, there it is. 9 fat calories.
Rakstīts, viena kukurūza.
He's right. There's the corn.
Tas ir 9 stāvu
kalorijas. Take out the carbohydrate.
No viņas izņem.
Take out the protein.
Ogļhidrāts, proteīns.
Take out the phytochemicals.
Arī.
Take out the fiber.
Šķiedrvielas.
Take out everything.
Visu izņem ārā.
Except the fat.
Izņemot taukus.
You got 9 calories.
Un tad ir 9 kalorijas.
It'll fit in a little spoon.
Vienā mazā karotītē.
Bag of chips has 760 fat calories.
Rakstīts, ka čipšu iepakojumā 760 kalorijas.
How many ears of corn did they have to take the oil from?
No cik daudz kukurūzas tam vālītēm ir jāpaņem, cik daudz viņas jāslas, lai būtu?
85 ears of corn.
Lai būtu 760 kalorijas, tur ir 85.
Anybody like corn?
Vai kādam no jums garšo kukurūza?
Okay.
Jā.
All right.
Labi.
I'll use you as my volunteer. What's your name?
Es tevi izmantošu kā brīvprātīgo.
Huh?
Inta.
Inta. Mm-hmm. How do you say it? Okay?
Labi.
Labi. Inta. That's okay. When you sit down at lunch.
Kad tu apsēdies pusdienās.
You like corn.
Tev garšo kukurūza.
How many do you eat?
Cik daudz kukurūzas tu apēd?
Oh, two.
Divas.
Big.
Daudz.
She likes two.
Viņai patīk divas.
How many weeks does it take her to eat 85 ears?
Cik daudz nedēļas viņai vajadzētu, lai viņa apēstu 85 vālītes?
Thank you a lot.
Daudz.
Come on. If it's one ear a day, it's 85 days.
Ja tā ir viena vālīte, tās ir 85.
It's more than 40 days.
Sešas nedēļas.
Yeah, it's more than 40 days, right?
Tātad vairāk kā 40 dienas.
6 times 7 is 42.
6 7 42.
You got 7 days in a week in Latvia, right?
Jums ir 7 dienas nedēļā Latvijā,
vai ne? That's a month and a half.
Tas nozīmē pusotrs mēnesis.
Do we need fat?
Vai mums ir vajadzīgi tauki?
Yes.
Yeah.
Cell membranes, there are a thousand things the body uses fat for.
Šūnu membrānām ir daudzas lietas, kur ir nepieciešama tauki.
Does it make food taste good?
Vai tauki palīdz ēdienam garšot labi? Jā.
Now, do you need the fat in 85 years of corn?
Vai jums vajadzīgi tauki no 85 vālītēm kukurūzas? Jā.
Over how long?
Tomēr cik ilgā laika periodā?
6 weeks.
6 nedēļu laikā.
Can you sit down with a bag of potato chips?
Vai jūs varat apsēsties ar kartupeļu
čipšu
iepakojumu?
And what should have taken you 6 weeks to eat?
Un tā vietā, lai ēstu 6 nedēļas.
You eat in 6 minutes.
Jūs varat apēst to 6 minūtēs.
Come on, no you do it. Come on.
Es zinu, ka jūs to varat
izdarīt. Come on, Victor, you do that. 2 minutes.
2 minūtēs.
And that is the problem with processed food.
Un tā ir problēma ar pārstrādātu ēdienu.
You see the problem, right?
Jūs redzat, kāda ir problēma, vai ne?
That's the problem.
Tāda ir problēma.
And by the way, when you take that oil out,
starp citu, kad jūs izņemat eļu
ārā, everything changes.
Viss mainās.
The chemistry in oil, everything changes.
Visi tā ķīmija tur mainās.
I said this morning, salt, sodium.
Šorīt es teicu sāls.
So this is servings per container.
Tātad šī ir porcija uz vienu iepakojumu.
Now, this is sodium.
Tas ir sāls.
It's per serving.
Sāls uz porciju.
Now, here's my question.
Lūk, kur mans jautājums.
How much sodium is in that whole bag of chips?
Cik daudz sāls ir visā tajā iepakojumā ar čipšiem?
Not in the serving, in the bag.
Nevis porcijā, bet pašā iepakojumā. Vairāk kā kilograms?
Give me in English.
They're saying maybe more than...
Yes, yes. That's the math, right? Yeah.
Tūkstots kaut kas tur.
So you eat that bag in 2 minutes.
Jūs apēdat to iepakojumu 2 minūtēs?
Yeah, what she did, 8 times 130.
Viņa vienkārši sareizināja 130 reiz 8.
Way over 1,000.
Daudz vairāk par 1,000.
Okay, there's your facts right there.
Lai, this is fakti.
If you don't eat 180 milligrams,
ja jūs neēdat 180 miligramus,
after a time you'll die.
Pēc kāda laika jūs nomirsiet.
You gotta have sodium.
Jums ir jāēd sāls.
Our government,
mūsu valdība,
recommends,
iesaka,
1500 milligrams per day.
1500 miligramus dienā.
But they say no more
bet
than 2300.
Saka, ka ne vairāk kā 2300.
Now, friends, you eat this big double Mac wacky burger.
Jūs apēdat šito dubulto burgeru.
How much sodium in that thing?
Cik daudz sāls tajā būs? 1332,8 miligramu tur apakšā rakstīts.
Bag of chips?
Čipšu iepakojumā.
Double ham wacky burger?
Vai tur tas super foršais burgers?
And you just killed yourself.
Un jūs to visu apēdāt un tikko sevi nogalinājāt.
And that's one meal.
Jo tas ir par daudz sāls
leading cause
vienā
of
maltītē.
Is heart disease.
Pirmais nāves mirstības iemesls ir sirdstrieka, sirds slimības.
Risk factor for heart disease?
No, riska faktors apēdot šo visu, saslimt ar kādu no sirds slimībām, ir sāls.
And that's the problem with processed foods.
Un tā ir problēma ar pārstrādātu ēdienu.
I thought you said that was the problem.
Man likās, ka tā ir problēma.
Many problems.
Bet tur ir daudz problēmas.
Next problem.
Nākamā problēma.
Yeah. Now, calories.
Kalorijas.
When calories go up,
kad kalorijas skaits pieaug,
the nutrients should go
arī uzturvielām
up.
Vajadzētu pieaugt.
Logiski. But if you've got food,
bet ja jums ir ēdiens,
and as the calories go up,
un kalorijas pieaug,
the nutrients go,
un uzturvielas pazeminās,
there's something wrong with that.
Kaut kas ar to nav kārtībā.
Would you agree?
Vai jūs tam piekrītat?
Now, this is food per pound.
Šis ir ēdiens uz mārciņu.
Half a kilo.
Uz puskilogramu.
Okay. Vegetables.
Dārzeņi.
All right, it's about to get interesting.
Tagad būs interesanti.
Okay. Let me smile a moment.
Es varu pasmaidīt kādu brītiņu.
Okay, you're happy? Are you happy?
Vai jūs esat priecīgi?
You know, you need to love God's people.
Jums ir jāmīl Dieva cilvēki.
Because the subject now and the subject tonight.
Jo tēma šobrīd un tēma arī
šovakar.
Tās ir grūtas tēmas.
But I love God's people.
Bet es mīlu Dievu tautu.
Do you love me?
Vai jūs mīlat
like
mani?
Brother, thank you.
Paldies.
Now, vegetables.
Tātad dārzeņi.
1 pound of vegetables.
Viena mārciņa dārzeņiem ir?
1 pound of vegetables.
Viena mārciņa dārzeņu.
1 pound of fruit.
Viena mārciņu augļu.
1 pound of whole grains.
Viena mārciņu pilngraudu.
1 pound of beans.
Viena mārciņa pupiņas.
Uh-oh, trouble.
Uh-oh.
Animal products.
Dzīvnieku produkti.
1,000.
Tūkstots.
Simple carbohydrates.
Vienkārši ogļhidrāti.
In 5 minutes.
5 minūtēs.
We'll make the difference between simple and complex carbohydrates.
5 minūtēs, kāda ir atšķirība starp vienkāršajiem un sarežģītajiem,
saliktajiem
ogļhidrātiem.
Junk food, nuts and seeds, oils.
Tur ir rieksti un oli, rieksti un sēklas, eļas un
nevislīgais
ēdiens. Tas, kurš, kuram labi patots matemātika.
What's the difference? Give me a percentage, a formula, a fold. What's the difference between that and that?
Kāda ir atšķirība starp to pirmo simts un 4000 apakšā formulu procentu?
What times that equals that?
Cik daudz reižu jāpareizina
40.
Tas, lai dabūtu
40-fold difference between that and that.
Reižu lielāka atšķirība starp to pirmo un pēdējo.
Yeah. You say,
jūs sakāt,
I will never eat a pound of oil.
Es nekad neēstu mārciņu eļas.
No, you wouldn't.
Jūs varbūt neēstu.
But here's my question. Let me just jump.
Bet lūk, kāds man ir jautājums.
Let me jump to here for one moment.
Pāriesim uz šo slaidu.
On this side,
šajā pusē,
a tablespoon of oil.
Ir viena teikarote, ēlumkarote.
Calories.
Ar eļu. Tajā ir
same as that side.
Kaloriju skaits
119. 1 pound of vegetables.
Un tur ir viena māciņa ar dārzeņiem.
1 tablespoon of oil.
Viena ēdamkarote eļas un
calories.
Viena māciņa ar dārzeņiem ir aptuveni tas pats kaloriju skaits.
Now, you tell me.
Tagad jūs man pastāstiet.
Am I more likely to overeat on that or that?
Ko es visdrīzāk pārēdīšos, to vienu vai to otru pusi?
No. No.
Jā, dārziņi.
Yeah, now, here's the law.
Likums.
Calorie density.
Kaloriju blīvums.
Forget about protein, carbohydrates, fats. Forget all that.
Aizmirstiet par proteīniem, ogļhidrātiem, taukiem. Aizmirstiet par to
visu. Calorie density.
Kaloriju blīvums.
Here you have the food on the bottom.
Apakšā jums ir ēdiens.
As the weight goes up.
Un svaram pieaugot.
The calories go up.
Arī kalorijas pieaug.
Right?
Vai ne?
Very simple.
Pavisam vienkārši.
Very simple.
Pavisam vienkārši.
But you say, well, there's a bowl. This bowl is 2 times bigger than this bowl.
Bet jūs varētu teikt, šī bļodiņa ir 2 reizes lielāka nekā tā pirmā.
That's a change in serving size.
Tās ir izmaiņas porciju lielumā.
So, is that bowl twice the calories of that bowl?
Vai šajā bļodiņā ir 2 reizes vairāk kaloriju nekā tajā pirmajā bļodiņā? Jā.
Now, think carefully.
Padomājiet uzmanīgi.
Did the calorie density change?
Vai mainījās kaloriju blīvums? Nē.
It is what we say in mathematics.
Matemātikā mēs to saucam
constant.
Par konstantu
it
vienumu.
Never changes.
Tas nekad nemainās.
Calorie density never changes.
Kaloriju blīvums nekad nemainās.
The size may double.
Izmērs varētu
dubultoties. The calories double.
Kalorijas skaits
var dubultoties. But calories per pound stay the same.
Bet kalorijas skaits uz mārciņu paliek tas pats.
That's important.
Un tas ir svarīgi.
Now, this is a you know chicken McNugget? You know what a chicken McNugget is?
Vai jūs zināt, kas ir vistas tie nugeti?
Yeah, those here.
Vai jums arī tādi te ir?
Same amount of calories.
Tur ir tas pats kaloriju skaits. Kā tajā brodiņā.
What are you having for lunch?
Kas mums būs pusdienās?
Now, here is the problem.
Lūk, kāda ir problēma.
Let me just for a moment. How does your brain know how does the brain say stop eating?
Kā smadzenes var pateikt beidz ēst? When you feel full.
Say, when you feel
when
full.
You feel full.
Now say it in Latvian.
Jā, sāta sajūta, kad mēs jūtamies pilni.
Well, how do you know when you're full?
Kā jūs zināt, ka jūs esat pilni?
Yes, the stomach senses the stretching of the stomach. Now I read it.
You have
on your stomach, you have these stretch receptors, sensors to tell you when the stomach is full.
Vēderā jums ir tādi staipīšanas receptori, kas sūta signālus un parāda, ka nu, vēders ir pilns.
You can ask the doctors. This is bariatric basics.
Jūs varat pajautāt ārstiem, tie ir paši pamati, tas ir pavisam vienkārši.
The receptors on the stomach.
Tie receptori vēderā.
They say stop eating.
Viņi saka beidz ēst.
When the stomach begins to stretch.
Tad kad vēders sāk izstiepties.
They're called stretch receptors.
Tāpēc viņi tiek saukti par tiem izstiepšanās tā kā receptoriem.
Right, I'll just read this. When triggered by food, they send signals to your brain, you stop eating.
Tad kad ēdiens izraisa to, ka viņi sūta signālus uz smadzenēm un saka beidz ēst.
Now, here's the problem.
Un lūk, kāda ir problēma.
When you add... All right, pause, stop.
Labi, pauzīte.
What gives food, plant-based whole food, has bulk, you know the word bulk, volume?
Tai augļu, augu valsts pilnvērtīgai pārtikai ir... apjoms.
It it fills you up.
Tas tā kā piepilda tevi.
But you take a food and you add sugar.
Bet ja jūs paņemat ēdienu un pievienojat tam cukuru un sāli un eļļu,
you add calories.
Jūs pievienojat kalorijas.
But you don't add volume.
Bet jūs nepievienojat to apjomu.
And here's the problem. That pineapple, 450 calories.
Šis ananas, tam ir 450 kalorijas.
The four gummy bears,
un četros gumijas lācīšos,
450 calories.
Ir 450 kalorijas.
Now, which one's going to fill your stomach up?
Kurš piepildīs jūsu vēderu?
200 calories in that apple.
Šajā abolā ir 200 kalorijas.
That's 200 calories of oil in that glass.
Un tajā glāzītē ir 200 kalorijas eļļas.
Do you see the problem?
Vai jūs redzat, kāda ir problēma?
Now, here's your stomach.
Šeit ir jūs vēders.
400 calories of oil.
400 kalorijas ar eļļu.
400 calories of beef.
400 kalorijas gaļas.
That's it.
Un pēdējā ir dārzeņa.
It's that simple.
Tas ir pavisam vienkārši.
The stretch sensors on the stomach.
Tie izstiepšanās sensori, receptori vēderā.
Say what?
Saka ko?
But the stretch sensor on that stomach says what?
Bet tie izstiepšanās receptori sensori tajā vēderā saka ko?
Keep going.
Turpinies.
This is why in America 7 out of 10 people
Tādēļ
are grossly overweight.
Amerikā 7 no 10 cilvēkiem ir ļoti daudz ar lieko svaru.
So here in Latvia.
Šeit Latvijā.
You got the western diet being imported to Latvia.
Jums ir rietumu uzturs, jeb, nu jā, tā diēta.
Is that true?
Kas tiek vēsta uz Latviju, vai ne?
Is McDonald's here? Kentucky
vai
Fried Chicken?
Vai šeit ir McDonald's?
You have that here yet?
Hesburgers.
Not yet?
No. McDonald's, yes, but not the Kentucky.
Oh, thank you, America. Ever. Thank you, America. Yeah, Kentucky Fried Chicken?
Yeah, ir tāds.
It's everywhere. It's everywhere. Oh,
okay, we have it. One.
You'll have two soon.
Dīs mums būs divi.
Yeah. Now, another. Oil.
Nākamais eļļa.
Cheese.
Sieres.
Meat.
Gaļa.
Potatoes and rice and beans.
Kartupeļi, rīsi, pupiņas.
Fruits and vegetables.
Augļi un dārzeņi.
All are the same.
Viss tas pats.
500 calories.
Viss tas ir 500 kalorijas.
This is why it's important to understand caloric calorie density.
Ir ļoti svarīgi saprast kaloriju blīvumu.
Any questions so far?
Vai jums ir kādi jautājumi līdz šim?
Now, well, I need my protein.
Man ir vajadzīgi proteīni.
I gotta have protein.
Man ir jāēd proteīni.
5-minute class on protein.
5 minūšu stundu par proteīniem.
There's salmon.
Lasis.
100 grams.
100 gramos laša.
22 grams of protein.
Ir 22 gramu proteīna.
In those lentils.
Šajās lēcās.
How much protein in 100 grams of lentils?
Cik daudz proteīna ir 100 gramos lēcu?
16, thank you.
16, paldies.
100 grams of almonds.
100 gramos mandeļu. Ir 21 grams proteīna.
100 grams of peanuts.
100 gramos zemesriekstu.
23 grams of protein.
Ir 23 grami proteīna.
100 grams of oats.
100 gramos avas pārslu.
17 grams of protein.
Ir 17 gramu proteīna.
Yesterday morning.
Vakar no rīta.
I loaded up on protein.
Es ļoti uzglabāju savu proteīnus.
What did I have?
Kas man bija?
Porridge.
Ko es ēdu? Brokastīs putru.
So 100 grams of pumpkin seed.
Tad 100 gramos ķirbju sēklu.
33 grams of
protein. 32 grami proteīna.
There. Protein. 32.97
proteīni,
grams.
Proteīni. 32.9 grami.
It's a high fat food, right?
Tur, tas ir augsta tauku satura ēdiens.
Now remember the, do I have it next? Let me back up. That's a high fat food.
Tad augstu tauku satura ēdiens.
Can you read that? Nuts and seeds.
Varat izlasīt to, tur
That's where the pumpkin seeds are.
Tur tajā svītriņā ir ķirbju sēklas.
There's a lot of protein in the pumpkin seeds.
Ķirbju sēklās ir ļoti daudz proteīna.
But there's a lot of fat.
Bet arī ļoti daudz tauku.
So, oh, pumpkin seeds.
Oh, ķirbju sēklas.
What would you tell me?
Ko jūs man teiktu?
Well,
vienu ēdam karoti.
Not too much.
Nepārāk daudz. Yeah.
But you don't need too much.
Bet jums arī nevajag pārāk daudz.
Yeah. Now, some people, Some people will say, all right, here, maybe Latvia is different.
Varbūt Latvijā ir citādāk, bet daži cilvēki saka.
There's a peanuts.
Ir zemesrieksti.
Not too much.
Nepārāk daudz. Uzēdīsim.
So, let's take some oil, fry those peanuts.
Paņemsim arī kādu eļļu, apcepsim tos zemesriekstus.
Let's put some sugar on those peanuts.
Uzliksim mazliet cukura.
Do you have those here?
Vai jums ir tādi cilvēki, kas tā dara?
Some.
Jā.
Salt.
More likely salt.
Or salt. And then people do what?
Un tad cilvēki dara ko?
Yeah. I understand what you're saying. So, now, here's protein.
Lūk proteīni.
These are the essential amino acids.
Šīs ir svarīgās aminoskābes.
You can't make those.
Jūs nevarat tās
sarežot. Get them from your food.
Jums tās jāiegūst no sava ēdiena.
This is what the government recommends.
Lūk, ko iesaka valdība.
If you don't have this much,
ja jums nav tik daudz, kā tajā mazākajā stabiņā,
protein deficiency.
Tad jums būs proteīna trūkums.
Gotta have this much.
Jums ir jāpēr tik daudz.
So here's broccoli.
Brokoļi.
If you eat broccoli,
jūs ēdat brokoļus?
What? Say it.
Tad kas notiek?
Much.
Par daudz.
Broccoli is extremely high in protein.
Brokoļos ir ļoti daudz proteīna.
Pumpkins, tomatoes,
Kirbjos,
brown
tomātos,
rice,
brūnijos, rīsos.
Any food.
Jebkurā ēdienā.
Has more than enough protein.
Ir vairāk nekā pietiekami proteīna.
If you want your kidneys to shut down.
Jūs vēlaties, lai jūsu aknas nobeidzas.
Eat too much protein.
Ēdiet pārāk daudz proteīnus. Nieres, oj, paldies.
So, where do I get my protein?
Kur es saņemu savus proteīnus?
Sweet potato.
No saldiem kartupeļiem.
Where do you get yours?
Kur jūs saņemat savējos?
The problem is too much, not too little.
Problēma ir tāda, ka mums ir par daudz, nevis par maz.
And the quality of the protein.
Un proteīna kvalitāte.
This is not a protein class.
Šī nav nodarbība par proteīniem.
I only have a few minutes left.
Man ir palikuši tikai pāris minūtes.
But you can see.
Bet jūs varat redzēt.
Protein deficiency.
Ka proteīna trūkums.
And plant-based whole food.
Un augu valsts pilnvērtīgajā pārtikā.
Is an impossibility.
Ir neiespējams.
Now, the good carbohydrates versus the bad.
Tagad parunāsim par labajiem ogļhidrātiem pret sliktajiem un sliktajiem.
I know you know this.
Es zinu, ka jūs to zināt.
But we'll look at it anyway.
Bet mēs to aplūkosim tik un tā.
This is the Harvard School of Public Health.
Šī ir Harvardas publiskās sabiedrības veselības skola.
Most prestigious research school in the world.
Visprestižākā pētījuma skola pasaulē.
And these aren't Christians.
Un viņi nav kristieši.
They say, oh, choose good carbs, no, but no bad carbs.
Viņi saka izvēlēties labos ogļhidrātus, nevis sliktos.
Is there a difference between the two?
Vai ir kāda atšķirība starp abiem diviem?
What makes a difference?
Kāda ir atšķirība?
Versus
pārstrādāt pārtika.
Plant-based whole food.
Un augu valsts pilnvērtīgi.
And Harvard's about to say it. So I see.
Un to saka arī Harvard.
I blew it up so you could read it.
Es vienkārši palielināju to visu, lai jūs varētu
lasīt. I'm going to make it very simple for those that can't read English.
Bet es jums pateikšu to vienkāršā valodā tiem, kuri nevar izlasīt angliski.
Don't be deceived.
Nepievilieties.
Don't be misled.
Neesiet,
pievilti. By people that condemn carbohydrates.
No tiem cilvēkiem, kuri
Because you need them.
Kuri saka, ka mums nevajag ogļhidrātus, jo mums vajag ogļhidrātus. Bet Harvard saka, ir atšķirība.
Yeah. Some kinds of carbohydrates
Daži ogļhidrāti
are better than others.
Ir labāki par citiem.
And here are the different kinds. Harvard says two kinds.
Un tur ir nosaukti. Harvard
kind,
saka divu veidu.
You've got whole grains, vegetables, fruits,
augļi
and beans.
Un pupiņas.
The other kind,
un otrajā,
donuts, pastries,
ir,
cokes,
virtuļi, visas kūciņas,
Coca-Colas
un pārsēdāts ēdiens.
That's a difference.
Un tā ir atšķirība.
That's it.
Tas ir viss.
Complex carbohydrates.
Saliktie ogļhidrāti.
What is a carbohydrate?
Kas ir ogļhidrāts?
It's foods that are very high in carbohydrate content.
Tie ir ēdieni, kuriem saturā ir ļoti daudz ogļhidrātu.
Fruits, vegetables, starchy vegetables, whole grains and legumes.
Augļi, dāzeņi, pilngraudu, pakšaugi.
Thank you. Those are carbohydrates.
Tie visi ir ogļhidrāti.
Now, they're high in water,
Viņiem ir
fiber,
daudz ūdens, šķērvielu, vitamīnu, uzturvielu.
They have mulch, volume and bulk.
Viņiem ir apjoms, viņiem ir
And when you eat that,
kad jūs ēdat to,
the stomach says stop eating.
Vēders saka beidziet ēst.
I found some plums on the ground out there under the tree.
Es atradu šeit ārā plūmas.
I ate one.
Uz zemes apēdu vienu.
That's good.
Un domāju, oh, tā gan ir laba.
And then I looked at the tree.
Tad paskatījos kokā.
Can I pick it off the tree?
Un domāju, vai es varu paņemt to
no
koka?
Don't tell anybody.
Neskrit vienam.
Is that legal?
Vai tas ir likumīgi?
I said, he's not harvesting it.
Viņš neievāca ražu.
So, like Eve, I was overcome.
Tā kā Ieva mani pārņēma
kārtinājums. I picked it off the tree.
Es paņēmu to
plūmi no koka. Now, is that a complex carbohydrate?
Vai tas ir saliktais ogļhidrāts plūmē?
Yes.
Jā.
How many can I eat?
Cik daudz es varu
apēst? Before I have to stop eating.
Pirms man vajadzētu beigt ēst.
Well, I'll tell you, it wasn't many.
Nebija daudz, es jums varu pateikt uzreiz.
Yeah, high in water, fiber, vitamins, nutrients, but low in calories and calorie density.
Jo tur ir daudz ūdens, šķiedrvielas, vitamīni, uzturvielas, bet tur ir maz kalorijas un tas kaloriju blīvums.
Now, simple carbohydrates.
Vienkāršie ogļu
hidrāti. Cookies, candy, donuts, coke, beer.
Cepumi, alus, konfektes, virtuļi un tā tālāk.
Low in water, fiber, vitamins and nutrients.
Tur ir maz ūdens, šķiedrvielas, vitamīni un uzturvielas.
High in...
Bet daudz pilnīgi pretējais kalorijas un kaloriju blīvums.
Now, America.
Amerikā.
This is from the World Health Organization.
Šis ir no Pasaules veselības organizācijas.
Americans.
Amerikāņi.
They eat.
Viņi ēd
90% of their carbohydrates.
So 90% no visiem ogļhidrātiem.
Simple or complex?
Ir vienkāršie vai saliktie? Vienkāršie.
Simple. Now here it is. The average American, one serving of complex carbohydrates each day.
Tad viens amerikāņs apēd vienu porciju ar saliktajiem ogļhidrātiem dienā.
Fruits, vegetables, starchy vegetables, legumes, that's everything, one serving a day.
Tur vienā porcijā ir pilnīgi viss augļi, dārzeņi, pākšaugi, viss.
And this is a good picture right here.
Un šī ir laba bilde.
You add 63 to 25.
Jūs saskaitāt 63 ar 25.
About 90%.
Aptuveni 90%.
Of the American diet.
No amerikāņu uztura.
Is junk.
Ir tas neveselīgais ēdiens.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Yes.
Jā.
Yeah, junk food.
Neveselīgais ēdiens.
When you eat junk food.
Kad jūs ēdat tādu
ēdienu. You get a junk mind.
Jums arī ir neveselīgs prāts.
Who's going to set up the mark of the beast?
Kurš uzliks zvēra zīmi?
Who?
Kurš?
United States.
ASV.
What happened to the United States?
Kas notiek ASV?
The devil poisoned them.
Sātans ir viņus saindējis.
Where?
Kur?
McDonald's.
McDonald'ā.
And he wants to do the same to you.
Un viņš vēlas nodīt to pašu lietu arī ar jums.
Because, you know, now the sugar.
Tagad par cukuru.
You know, somebody asked me about the immune system.
Kāds man jautāja par imūnsistēmu.
We're going to talk about that too.
Mēs par to arī parunāsim.
But if you want to kill the immune system.
Bet ja jūs vēlaties nogalināt imūnsistēmu.
All you need to do is buy that.
Viss, kas jums jādara, jānopērš.
Omega 3.
Tur taču ir omega 3.
Omega 3.
Omega 3.
Omega 3.
Omega 3.
You turn it around, it says that.
Pagriezi peanut butter. Otrādi, tur rakstīts zemesriekstu sviests.
Made from peanuts.
Kas ir izgatavots no zemesriekstiem.
Sugar.
Cukura.
Molasses. Hydrogenated vegetable oil.
Tur ir dārzeņu eļļas pārstrādātas.
Melase.
Anchovy and sardine oil.
Sardīņu.
Why eļļa. You know sardine? You know the word sardine? Why sardine oil in that?
Kādēļ tur iekšā ir sardīņu eļļa?
Omega 3.
Omega 3.
So they took
Zivu
poison.
Eļļa.
They took poison.
Viņi paņēma indi.
And put a sardine in it.
Un ielika tajā sardīnu.
Omega 3.
Un tagad ir omega 3.
And they sell it to you.
Un tad viņi jums to pārdod.
And you can't think right.
Un jūs nevarat vairs pareizi domāt.
And that is the gospel truth.
Un šī ir evaņģēlija patiesība.
Let's take the cigarette company.
Piemēram, cigarešu ražotāji.
Biggest cigarette company in the world.
Lielākais cigarešu ražotājs pasaulē.
Latvijas cigarettes are coming from there.
Daudz Latvijā esošās cigaretes nāk no turienes.
RJ Reynolds.
Ir RJ
Reynolds and Philip Morris.
Un Philip Morris.
Philip Morris looks at the Latvians.
Philip Morris paskatās uz latviešiem.
And they say.
Un saka.
You are going to make us rich.
Padarīsiet mūs bagātus.
And we
un mēs
are going to make you
padarīsim jūs
dead.
Slimus, mirušus.
And you go down and keep buying those cigarettes.
Un jūs tikai ejat un pērkat tās cigaretes.
Knowledge is power.
Zināšanas ir spēks.
Now, my last picture.
Pēdējais attēls.
Wait one second. Don't. You know, I'm 61.
Man ir 61 gads.
In America.
Amerikā.
This is how it works.
Lūk, kā tas darbojas.
At 61.
61 gadu vecumā.
I'm going to die
Es nomiršu
72.
Aptuveni 72 gadu
vecumā. From now until 72.
No šī brīža līdz 72 gadiem.
I begin to get diabetes.
Man sāksies diabetes, sirds slimības.
I get even a man get osteoporosis.
Man var būt osteoporoze.
Some men are getting breast cancer.
Dažiem vīriešiem ir pat krūts
vēzis. Got prostate cancer.
Prostatas vēzis.
I got a congestive heart failure.
Man būs sirds mazspēja.
And in the last 5 years of my life, I'm in the bed.
Un pēdējos 5 savus dzīves gadus es būšu gultā.
I got tubes in my arms.
Manās rokās būs tūbiņas.
And I'm sick and dying.
Un es esmu slims un mirstu.
Taking 14 pills a day.
Dzeru dienā 40 tabletes.
And then finally I die.
Un beidzot es nomirstu.
Now, they call that death.
To viņi sauc par nāvi.
And disability curve.
Un nāvis un
the last 15, 20 years of your life.
Mazspējas, nespējas
līkni. You're going downhill.
Ka pēdējos 5 gadus no savas dzīves jūs vienkārši virzieties lejup no kalna.
Disease, death and disability curve.
Slimību, nespējas un nāvis līkne.
That's what I described.
Tas ir tas, ko es tikko aprakstīju.
But this is God's plan.
Bet lūk, kāds ir Dieva plāns.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Active?
Aktīvs?
Intelligent?
Intelligents?
Mobile?
Mobils?
Strong?
Stiprs?
Until the week you die.
Līdz pat dienai, kad jūs nomirstat.
The ball?
Bumbiņa? Ir?
It's in your court.
Jūsu laukumā.
Any questions?
Vai jums ir kādi jautājumi?
That's simple.
Tas ir vienkārši.
By the way, the devil's behind the whole thing.
Starp citu, Sātans ir aiz visu tā.
He's got the two sides of the two sides. Let me just go back up. Let me back up a second. I missed something. Let me just say something.
Es pateikšu vēl kaut ko.
Here. Now, this arrow.
Šī bultiņa.
Calorie density of 550.
Kaloriju blīvums 550.
If you eat on this side.
Ja jūs ēdat šajā pusē.
And your calorie density is 550.
Un jūsu kaloriju blīvums ir 550.
You get enough nutrition.
Jums ir pietiekami daudz uzturvielas.
It expands the stomach.
Tas izstiep vēderu.
You don't overeat.
Jūs nepārādaties.
Because the calories are so low.
Jo kaloriju daudzums ir
mazs. But the volume is so high.
Bet tilpums ir liels.
When you get on this side.
Kad jūs esat otrā pusē.
Then the calories go up.
Tad kaloriju skaits pieaug.
Animal products. Oils and fats, junk food, processed carbohydrates. Dzīvnieku
produkti, eļas, pārsādātas ēdienas, nemazlīgais ēdienas.
If you eat on this side,
jūs ēdat šajā pusē,
you'll die early.
Jūs nomirsiet agri.
So the devil is trying to get you to eat from this side.
Sātans vēlas, lai jūs ēdat šajā pusē.
And God's trying to get you on this side.
Bet Dievs vēlas, lai jūs ēdat otrā pusē.
That's the great controversy.
Tā ir lielā cīņa.
Now what you said about the nuts.
Tas, ko tu teici par
iekstiem. You said one tablespoon.
Jūs teicāt vienu ēdienu, ēdamkaroti.
So let's say yesterday that oatmeal for breakfast.
Pieņemsim vakardien auzu pārslas brokastīs.
Oatmeal is where?
Auzu pārslas būs kur?
Right here, complex carbohydrates.
Tieši šeit pie saldējiem un ugunsgrātiem. Tas ir diezgan labi.
And then I had a peach.
Tad sapēdu
pēc That's good, right?
Tas arī ir labi.
But what about some nuts?
Bet kā ar riekstiem?
It's okay. Take a few nuts.
Paņem pāris riekstiņus.
It raises the calorie density.
Un tas paaugstina kaloriju blīvumu.
But a little bit.
Bet mazlietiņ.
If you can stay on this side.
Ja jūs varat palikt tajā pusē.
That's the answer.
Tā ir īstā atbilde.
To chronic disease and lifestyle disease.
Lai uz īstā atbilde uz hroniskajām slimībām un dzīvesveids
slimībām. And what's on that side?
Kas ir otrā pusē?
Fruits, vegetables,
augļi,
whole grains,
dārzeņi, pilngraudu produkti, pākšaugi.
Unprocessed.
Nepārstrādāts ēdiens.
Grow it in the garden.
Izaudzis dārzā.
Don't fry it.
Necepiet to.
Eat it.
Ēdiet to.
Isn't that great?
Lieliski, vai ne?
Come on, God's good, isn't he?
Dievs ir labs, vai ne?
Yeah, that's it. I mean, that's simple.
Pavisam vienkārši.
Tell me that's not simple.
Pasakiet man, vai tas nav vienkārši?
Here's the only problem. It's 12 till I'll be done in 4 minutes.
Es beigšu pēc 4 minūtēm.
We had a lose weight seminar at our place.
Mums bija seminārs par svara zaudēšanu.
And so There were 12 ladies there.
Tur bija 12 sievietes.
Coming to lose weight.
Kuras bija atnākušas, lai zaudētu svaru.
And I asked them, you know, have you tried all these diets?
Vai jūs esat mēģinājusi visas šīs tur diētas?
They tried 300 diets.
Viņas ir izmēģinājušas apmēram 300 diētas. Vai tās darbojas?
No.
Nē.
I said, we have a diet.
Es saku, mums ir diēta.
It never fails.
Tā nekad nepieviļ.
That got their interest.
Un tas piesaistīja viņu uzmanību.
Tell us what it is.
Un viņas mums prasīja pastāstīt, kas tā ir. Es teicu, jūs svars.
So we study all this about all of these things.
Mēs pētījām visu par visām šīm lietām.
And I told the lady, I said, look.
Un es teicu, tai sievietei, lūk.
I said, I'll kill you now our diet.
And I'll
give you our diet.
Es iedošu tev mūsu diētu uzturu, un ja tu nepiekrīti,
I'll eat my shoe.
Es apēdīšu savu kurpi.
And she said, okay.
Viņa teica, labi.
She said, you have some salt?
Tev ir sals?
And I said, this is our diet.
Un es teicu, šī ir mūsu diēta, mūsu uzturs.
I'll give you our diet.
Un es iedošu, pastāstīšu jums to. Kāda mums ir diēta uzturu centrā, veselības centrā.
We go out into the garden and we cut some broccoli.
Nu, māsa, mēs izjām ārā dārzā un nogriežam brokoļus.
We put it in the steamer.
Mēs ieliekam viņus vaicētājā. Uzliekam uz šķīvja.
That's the diet.
Un tā ir mūsu
We dig a potato.
Mēs izrokam kartupeli.
We bake it.
Mēs cepam to.
Put it on your plate.
Mēs to necepam, mēs to...
Jā. She's looking at me.
Uzliek grauz,
We're going out and pull the carrot.
Un liekam uz šķīvja.
We're gonna wash it.
Mēs izņemam buļkā.
Cut it.
Nomazgājam, sagriežam.
Put it on your plate.
Uzliekam uz šķīvja.
We're gonna say, come to the salad bar.
Mēs teiksim nāc pie salātu bāra. Tur ir...
8 cups of lettuce.
Tur ir salāti.
100 calories.
8...
50 tomatoes, small tomatoes.
8 krūzītes.
100 calories.
Tur 50 tomātiņi, 100 kalorijas, mazie tomātiņi.
You got pepper. We had pepper this morning.
Tur ir paprika.
4 peppers, 100 calories.
Tur ir 4 paprikas, 100 kalorijas.
And the lady say, well, how much can I eat of that?
Un sieviete mums jautā, cik daudz no tā es varu apēst?
And we say,
un mēs sakām,
all you want.
Cik daudz tu gribi?
And then she looked at me.
Tad viņa paskatījās uz mani.
Now, you see if you can finish the sentence.
Varbūt jūs varēsiet pabeigt teikumu.
I said,
Es teicu.
She said, brother.
Brāli.
That's too.
Tas ir pārāk. Good to be true. Too easy.
Same thing. Simple.
Tas ir pārāk vienkārši, jā.
That's too simple. And I said, well, I'm sorry.
Es teicu, nu piedodiet.
But do I eat my shoe?
Bet vai man jāpēd savu kurpi tagad?
No, 30 days later.
Pēc 30 dienām.
She walked out.
Viņa izgāja ārā.
Lost 27 pounds.
Bija zaudējusi 27 mārciņas.
Stand and I'll pray.
Piecelsimies lūkšanai.
All right, Father in heaven.
Debes Tēvs.
It's a simple plan.
Šis ir vienkārši plāns.
I praise your name for this simple plan.
Un es slavēju Tavu vārdu par šo vienkāršo plānu.
The death and disease and disability curve.
Par to, ka nāves un slimību un nespējas līknei.
Can be changed.
To mēs varam mainīt.
By this kind of plan.
Ar šo vienkāršo plānu.
I pray we'll all live long and prosper.
Es lūdzu, kaut mēs visi dzīvotu ilgi un laimīgi.
And be in good health, even as thy soul prospers.
Un mums būtu laba veselība.
I ask it in Jesus' name.
To mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Amen. That's it.